Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan vandag voort met Hebreërs 12, by die 12de versie, maar ek, terwille van die verband, wil graag begin by waar ek opgehou het verlede keer by vers 11. Ek lees dit net gauw weer vir jou. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewe dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Ek het die voorbeeld gebruik van 'n ouer wat sy kind tug. En daardie mama of papa tug die kind om hulle vir die kind lief is. En as die kind om daardeur laat tugtig, dan vorm dit daardie kind. En later in sy lewe kan dit baie goeie vrugte dra. En nou is die argument van die Hebreërs skrywer, dit is presies so as Christene op die geloofspad, wanneer die Here ons tugtig. Want hy sê dit is duidelik, dat hy as skrywer die aardse lewe van die gelowige sien as die periode van tugtiging. Hoekom? Tugtiging met die oog op 'n belofterike eindervaring. Vir die dus wat die tugtiging verdra en hulle so deur God laat vorm en opvoed, wag daar die voorreg van die volkome vrede met God en ook by God. 'n Vrede, luisteraar, wat spruit uit die gehoorsaamheid aan die wil van God. Dit is 'n lewe in die regte verhouding met God, van deel hê aan die heiligheid van God, wanneer die gelowige volkome vrygemaak sal wees van hierdie sondige bedeling en in die vryheid sal leef waarin God ons laat leef. 'N Mens kan dus op verskillende maniere op God se teregwysing reageer. Nommer 1: jy kan jou gelate daaraan onderwerp. 'n Tweede manier: jy kan die tugtiging van die Here met selfbejammering aanvaar. Jouself en jou eie lot voortdurend sit en bekla. Ek hoop nie jy is so gelowig in die luisteraar. Want daar is 'n derde moontlikheid. 'N Mens kan ook kwaad word vir God. Ek ken heelwat sulke mense wat uiteindelik selfs die Here verlaat het. Of mense wat die res van hulle lewe nadat hulle 'n aangename ondervinding dalk 'n tugtiging van die Here moes deurgaan. Nou as dit ware vir die Here kwaad is, hulle sal dit nooit erken nie, want 'n mens besef natuurlik jy moenie vir die Here kwaad wees nie. Maar hulle raak gefrustreerd, ongelukkig in hulle self, hulle hele wese straal 'n ontevredenheid met God in hulle lewe uit. Of, en dis die vierde moontlikheid, dat 'n mens tugtiging met dankbaarheid uit die hand van jou liefdevolle Vader aanvaar. Jy leer daaruit, want hy is besig om jou terug te bring na die pad waarop jy wye draaie begin loop het. En daarom die oproep: oefen jouself dan om die tugtiging van die Here te aanvaar as jou tipiese reaksie op God se tugtiging. Want dan word 'n mens die maklikste en die beste gevorm. Nou, dit was die eerste oproep, dat ons die tugting van die Here moet aanvaar. Nou kom hy by 'n tweede oproep, hier van vers 12 af in Hebreërs 12. En nou wil hy vir ons baie duidelik sê, moenie die genade van God verwerp nie. Ons kan dit ook anders sê, hierdie oproep. Loop die reguit pad. Met ander woorde, jy word soms getugtig. Leer nou daaruit en lê jou daarop toe om die reguit pad aan die hand van die Here te loop. En nou gaan die skrywer 'n baie interessante voorbeeld gebruik, naamlik die oproep om die slap hande en die lam knieë te versterk en die reguit pad te loop. Want jy sien, liewe luisteraar, die regte reaksie op die tugting van God is om des te meer die reguit pad te loop, met nuwe ywer te doen wat die Here wil hê. Ons gaan dit nou sien, hier in vers 12 en 13. Kom, ek lees dit. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is, nie uitlit raak nie, maar gesond word. Jy sien, dit is dus baie belangrik. In vers 14, waarmee ons nou gaan begin, sal jy sien, die Hebreërs skrywer noem dat dit in die praktyk beteken om die slap hande en die lam knieë te versterk. Die slap hande en die lam knieë verwys waarskynlik na die lustelose en die kragtelose deelname aan die wedloop, waarvan ons melding gemaak het in Hosea 12 vers 1, toe hy gesê het dat ons met ywer die aanmoediging van die geloofsgetuies, die skare op die paviljoene, dat ons dit met ywer in ons harte moet bære en dat ons die wedloop met volharding moet loop. Nou, in die lig van hierdie toedrag van sake, luisteraar, is die volgende oproep dus om ons hande en ons knieë sterk te maak. Dit is 'n tydige oproep. Ek dink dis 'n gegronde oproep. Vir my in elk geval vandag weer terwyl ek hier agter die mikrofoon sit. Ek weet nie vir jou nie. En dan nog aansluitend by die beeld van die wedloop, laat die skrywer nou sy lesers baie duidelik verstaan met hierdie volgende tweede oproep, dat hulle alleen in 'n bepaalde, wat sal ek sê, in 'n betekenisvolle geloofslewe sal kan volhard, as hulle hulle traagheid en hulle ongemotiveerdheid afskud en vol ywer aan die werk spring. Wil vir jou sê, as jy traag is, as jy half langs die baan sit, as jy oor alle skerming kla, as jy oor alles ontevrede is, nee, ja, liewe luisteraar, jy sal jouself moet regruk, jy sal jou slap hande moet optel, jy sal jou lam knieë moet oppas dat hulle nie heeltemal uit lid raak nie. Jy sal in rad moet kom. Jy sien, jy en ek word opgeroep dus om 'n reguit pad te loop. Die skrywer sê as hulle dit doen, sal die lede van die gemeente wat reeds begin uitsak het, ook daardeur gehelp word om nie verder te struikel en heeltemal verlore te gaan nie, maar om, soos lam ledemate wat gesond geword het, ook weer hulle plek in die gemeente vol te staan. En hierdie reguit pad is natuurlik die pad wat deur die evangelie aangedui word in die Bybel, wat ons onvoorwaardelik aanvaar as die geïnspireerde woord van God. En hieraan moet jy en ek ons hou. So kom ons lees vers 14 en dan gesels ons 'n bietjie daar oor die detail daarvan. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Is dit nie 'n geweldig belangrike oproep nie, liewe luisteraar? Want jy sien, as jy dalk besig is om jou vir vrede te beywer, is jy eintlik besig met 'n heilige lewe, volgens die skrywer. Anders gestel, dat 'n mens se verhouding met God reg is, blyk daarin dat jy in jou verhouding met medemense vrede soek en dit ook najaag. Gaan kyk gerus maar in 1 Petrus 3, by die 11de versie sal jy dit ook kry. Dit is dus in vers 14 hier 'n noue aansluiting by die voorafgaande. En die oproep in vers 14 sê, beywer julle. Luister nou, dit is 'n baie sterk oproep. Jy moenie maar net hoop vir vrede nie. Jy moet iets daadwerklik daaraan doen. Hy sê, beywer julle vir vrede en 'n heilige lewe. En dadelik gee hy 'n waarskuwing. Sorg dat niemand afvallig word nie. Sorg dat daar dus nie verbittering ontstaan nie. Dat iemand nie sedeloos lewe nie of goddeloos lewe nie. Die oproep om in vrede met alle mense te lewe, gaan kyk in Psalm 34 vers 15 ook, daardie oproep was iets algemeens in die vroeë kerk. As jy nog daarvan wil lees, gaan kyk in Romeine 12 vers 18, of 2 Timoteus 2 22 kry jy dit ook, of die teks het ek net genoem, 1 Petrus 3 vers 11. Jy sien, hierdie oproep, luisteraar, spreek eintlik vir homself, nie waar nie. Want die vraag is, wat is die heilige lewe, en nou haal ek aan, waar sonder niemand die Here sal sien nie? Jy kan gerus ook agter in die Bybel gaan kyk in 1 Petrus 1 vers 14 tot 16, kry mens dieselfde gedagte ook daar uitgespel. Wat is hier in hierdie verse staan, moet baie ernstig van kennis geneem word. Want jy sien, luisteraar, die heiliging van die gelowige is God se werk. Ons kan nie self heilig word nie. God doen dit vir ons. Maar wanneer God jou en my eers vir hom afgesonder het, dan moet jy en ek aan hom toegewy lewe. Dit is dus nie absolute sondeloosheid of perfektheid wat nagestrewe moet word en waarvan hier sprake is nie. In elk geval nie gedurende hierdie lewe op aarde nie, hoor. Dit moet echter wel uiteindelik 'n absolute vry wees van die sonde en alle ander bindinge word. Daarom is die ware heiligheid van ons as mense se kant af gesien steeds 'n voorwerp van hoop. Dit lê nog vir ons in die toekoms, die afronding. Dit bly 'n eindverwagting, as ek dit so mag uitdruk, wat alleen deur God vir die gelowige tot 'n volle werklikheid gemaak sal word wanneer die Here Jesus kom. Daarsonder, sê die skrywer, sal niemand die Here sien nie. Om dus die Here te sien, dit was die begeerte van alle gelowiges van alle tye, ook van die gelowiges vir wie hierdie Hebreërs skrywer sy preek stuur. Om die Here te sien, luisteraar, beteken nie alleen om in sy liefdevolle en genadige teenwoordigheid te verkeer nie. Om die Here te sien, beteken uiteindelik vir die aanbidder volkome redding, volkome vrede, volkome saligheid, en in daardie sin wil jy en ek ook graag die Here sien aan die einde van die pad. Kom ons lees nou hier by Hebreërs hoofstuk 12 vers 15 en 16 en dan gesels ons daaroor. Ek lees dit eers woordeliks net so daar staan. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau, wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het nie. Jy sien, luisteraar, verbittering is soos 'n klein worteltjie wat uiteindelik groot groei, wat uitgroei tot 'n ysklike boom, as ek die beeld mag gebruik. Dra jy bitterheid in jou hart? Dan wil ek vir jou op grond van die Here se woord vandag baie ernstig oproep om af te sien van daai bitterheid, want bitterheid word uiteindelik 'n groot boom van bitterheid. As dit geleentheid kry om voort te woeker, dan bederf bitterheid uiteindelik alle persoonlike verhoudings. Mense is nie meer lus om jou te gesels nie, want jy sal ewig besig om te verwyd. Mense is nie lus om jou te besoek nie, want jy het altyd oor ander mense negatiewe dinge te sê. Jy voel altyd dat ander mense jou, soos ons gewoonlik in die omgang sê, jou ingedoen het, jou ingeloop het. En jy gooi dit soos 'n emmer vuil wasgoed elke keer op ander mense uit. Uiteindelik wou mense glad nie meer by jou kom nie. Jy sien, luisteraar, die vrugte van bitterheid is dinge soos tweespalt, jaloesie, onsedelikheid, sê hierdie skrywer. Die Heilige Gees stel 'n mens egter in staat om bitterheid in die kiem te smoor, want jy ontwikkel dieselfde vergewensgesindheid wat God teenoor jou openbaar. Jy leer ook daardie vergewensgesindheid aan teenoor jou medemense, mense wat jou verontreg. En daarom, liewe luisteraar, wil ek jou vernuwing oproep uit hierdie gedeelte om oop te wees vir die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Dat die Heilige Gees jou nie net wederbaar het nie, jou aan die Here Jesus gebind het as jou saligmaker nie, want dit is belangrike take van die Heilige Gees, maar dat jy ook die Heilige Gees toelaat om jou hele lewe te vul elke dag, dat jy elke dag in gehoorsaamheid aan God sal lewe. Jy sien, ons kan in die teologie so baie maklik met mekaar strei en beklei oor wat beteken vervulling met die Heilige Gees. Beteken dit nou dat ek 'n besondere ervaring weer moet hê? Nou ja, die Here kan dit met jou so doen. Daar is nie 'n vaste patroon nie. Maar vervulling met die Heilige Gees beteken uiteindelik gehoorsaamheid aan God. Onthou dan as Christen dat die Heilige Gees van God in jou woon, 1 Korinte 3:16. Maar mag ek die beeld gebruik om vir jou te vra dat jy al die stuur van jou lewe oorgegee in die hande van die Heilige Gees. Want as die Heilige Gees regtig jou lewe beheer, liewe luisteraar, dan sal daar nie plek wees in jou hart vir bitterheid nie. Ons het dus hier te make met verskillende waarskuwings in vers 15 en 16 van Hebreërs 12. Drie waarskuwings wat hier volg is dus in die eerste plek 'n aansporing tot wederzijdse bewoonheid met mekaar. Ook 'n verantwoordelikheid vir mekaar se geloofslewe. Dis hoekom hierdie skrywer vandag met my praat en ek met jou praat en jy weer met iemand anders praat. Dat ons by hernuwing ons persoonlike bewoonheid sal bekyk. Is jy nog bewoe voor God oor jou sonde? Is jy nog bewoe voor die Here oor jou harddraandheid? Oor jou ewige verwyte wat jy in jou lewe koester en wat jy op ander mense uitgooi? Dat jy voortdurend by jou man of jou vrou, jou vriende wil beklei? Liewe luisteraar, dan is daar 'n groot ernstige vraagteken of jy jou lewe laat beheer deur die Heilige Gees. En let nou ook op wat hierdie man sê. Niemand mag van die genade van God afvallig word nie. Dit wil sê, God se genade aanbod in Christus verwerp nie. Jy kan sy genade aanbod verwerp as jy Christus nie wil aanvaar nie. Maar wie jy kan ook sy genade aanbod verwerp as jy in Christus glo, sonder om toe te laat dat hy deur sy gees voortdurend jou lewe sal verander. Dan moet voortdurend 'n bewoonheid oor jou eie onvolmaaktheid wees. Jy sien, so iemand sou byvoorbeeld ook nie kon hoop op die genade van God wat hom deur die lewe moet dra nie. Dan moet dus ook gewaak word dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit en almal, hoor die woordjie, besmet nie. Want jy word soos 'n kan vol suur wyn. Jy besmet almal, jy steek hulle aan, jy maak hulle negatief, jy maak hulle moedeloos met jou eie negativiteit en jou eie bitterheid. Nou, wat presies hierdie verbittering is, daarop brei die skrywer nie uit nie. Hy dink in elk geval aan 'n verderwende invloed wat soos 'n willeloot vinnig opskiet en alles wat daar rondom is aantas en so uiteindelik die gemeente vinniger tot afvalligheid kan bring. Interessant, luisteraar, mag ek 'n Ou Testamentiese voorbeeld noem? As die skrywer hierso, wat moontlik is, Deuteronomium 29 vers 18 'n gedagte gehad het, dan moet dit die diens aan afgode gewees het, wat vir hom met so 'n verderwende lood vergelijkbaar is. Want jy sien, die verwysing na die lotgevalle van Esau behoort as 'n kragtige afskrikmiddel te dien vir elkeen wat van plan mag wees om sedeloos en goddeloos te lewe. Ja, omdat hy nie met God rekening gehou het nie, en nie 'n sin vir waardes gehad het nie, het Esau dit wat vir hom van onskatbare waarde moes gewees het, namelijk sy eersgeboortereg, vir een enkele maaltyd verkoop. Wees dus versigtig om so op te tree dat jy God begin verlaat, omdat jy dit wat vir jou belangrik was, wat jy van die Here ontvang het, jou vermoë om hom te dien, begin prys gee. Soos Esau, wat sy eersgeboortereg vir 'n maaltyd verkoop het. Kom ons kyk na die 17de versie, hier in hoofstuk 12. Ek wil spesifiek 'n bietjie by hom stilstaan, omdat dit so wonderlike vers is. Nou ja, alles is my in die Bybel wonderlik, maar kom ons staan by vers 17 stil, ek lees dit eers. Julle weet dat Esau verwerp is, luister baie mooi, julle weet dat Esau verwerp is, toe hy daarna die seun wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy dit met trane daarna gesoek. Hy is besig om vir ons te sê, en jy kan gerus die verhaal gaan lees in Genesis 25, van vers 29 tot 34, waar ons die verhaal van Esau kry. Die Hebreërs skrywer is besig om hier vir ons te sê, die verhaal van Esau toon baie duidelik vir jou en vir my, dat die sonde soms geweldige, verrykende gevolge in ons lewe kan hê. Let nou op wat hy sê. Nie eers berou en vergifnis kan altyd die gevolge van die sonde uitwis nie. Pas dus op daarvoor, luisteraar, om besluite te neem wat uit jou onmiddellike behoeftes of jou onmiddellike begeertes voortspruit, in plaas daarvan dat jy in gedagte hou watter dinge jy op die lang termyn nodig het. Moenie soos Esau wees nie. Esau het op die ingewing van die oomblik sy eersgeboortereg verkoop aan Jakob en daarmee afstand gedoen van sy hele erfporsie, van sy hele erfenis. Moet dus nie soos Esau wees en jou onmiddellike behoeftes wil bevredig, ten koste van langtermyn erfenis wat jy prys gee nie. Die gevolg was, dat hy die ewe waardevolle en die noodsaaklike seën op sy lewe daarmee vergoed verloor het. Hy kon die saak nooit weer regstel nie. Al het hy ook soveel trane daaroor gestort, staan hier. Interessant, in Genesis lees ons nie van sy trane nie, maar hier lees ons daarvan. Die Ou Testament sê dus nie, dat Esau onsedelik was nie. Jy moet dit toch baie mooi oplet. Dis eers later in die Jodendom, dat hy so beskou is. Maar die waarskuwing is duidelik. Wie so sonder sedelike en geestelike waardes lewe, moet oppas, dat hulle nie al die voorregte wat God gee, verbeer en dit dalk selfs nie met die allergrootste betoning van berou weer sal kan terugkry nie. Want daar is sekere dinge wat jy en ek doen, wat alle, hoe is ons, hoe jammer daaroor later, ons kan het nooit weer regstel nie. Daarom moet ons versigtig wees om na die bevrediging van ons eie begeertes te handel, sonder om die gevolge in berekening te bring. En dit gaan verseker, liewe luisteraar, nie net oor seksuele oortredinge nie. Want, ek sê weer, Esau, ons lees nie van hom in die Bybel, dat hy sedeloos was nie. Ons lees bloot, dat hy sy eersgeboortereg prys gegee het, en toe kon hy die gevolge daarvan nooit weer regstel nie. Hier word wel 'n voorbeeld genoem van sedeloosheid, maar dit is nie omdat dit by Esau noodwendig voorgekom het nie. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek baie mooi ook die verbande van die Hebreërs skrywer, wat na vore kom van tyd tot tyd in sy breek, want ek het al vir jou gesê, is eintlik 'n preek, dat ons dit baie goed in berekening sal bring. Volharding is dus een van hulle, dat ons op die pad van die geloof sal volhard. Kom ek noem 'n voorbeeld. Die eerste swaar kry moet die gelowige nie laat tou opgooi nie. Ons moet weet, liewe luisteraar, dat daar ook in die eeue voor ons baie, ja, ontelbare skare van gelowiges was, wat dieselfde pad met volharding geloop het. Dit was nie altyd vir hulle maklik nie. Swaar kry is dikwels deel van God se tugtiging, waarmee hy vir jou vir my wil terugroep na hom toe. Hy gebruik soms moeilike omstandighede om die verkeerde dinge in jou en in my lewens uit te suiwer, sodat ons die pad van die geloof in getrouheid aan sy hand sal loop elke dag van ons lewe. En daarom, wat beteken dit in die praktyk van hierdie volharding? Nou ja, in ons gedeelte vandag het hy voorbeelde genoem van sedeloosheid, wat mense laat afdwaal van die pad van gehoorsaamheid aan die Here. Hy het verwys, sal jy onthou, na die voorbeeld ook van Esau, wat sy eersgeboortereg verkoop het, hoewel die Bybel nie vir ons sê Esau was sedeloos nie. Prakties, jy en ek, liewe luisteraar, moenie van struik gebring word wanneer het met ons swaar gaan nie. Ons wil nie dan op die ingewing van die oomblik verkeerde besluit te neem nie. God beloof immers nêrens in sy woord, dat hy alle teëspoed soos 'n gelukbringer van jou en van my af sal weghou nie. Maar eerder, dat hy ons in elke beproeving sal dra, dat hy dit selfs tot ons beswil wil gebruik. Dit moet vir jou en vir my in staat stel om te volhard. Gaan dit op hierdie stadium met jou persoonlik baie moeilik? Kry jy baie swaar? Liewe luisteraar, tel op jou slap hande en jou wankelende knieë. Loop die pad van die geloof. Moenie nou besluite neem deur van God weg te draai nie. Moenie nou besluite neem op die kort termyn wat jou groot erfgenis aan die einde van die pad, daardie erfenis wat jy reeds in Christus het, om dit een kant toe te skuif ter wille van die oomblik nie. Loop die pad van die geloof reguit. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot ziens.